Saeimas opozīcija prasa tieslietu ministra Dzintara Rasnača atkāpšanos. Vienotības Saeimas frakcija šodien vēl neizlēma par savu nostāju saistībā ar prasīto ministra atkāpšanos. Savu viedokli Vienotības Saeimas frakcija plāno formulēt ceturtdien pirms parlamenta sēdes. Daļa Vienotības frakcijas deputātu nav apmierināti ar Rasnaču paveikto maksāt nespējas jomas sakārtošanā. Savukārt Nacionālā apvienība neuzskata pārmetumus Rasnačam par pamatotiem. Par Rasnača atkāpšanos plāno balsot partijas Saskaņa, Latvijas reģiona apvienības, kā arī vairāki pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Savukārt pret viņa atbrīvošanu no amata balsos Nacionālās apvienības un arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Valsts policija aizturējusi četrus ar restorānu tīklu vairāk saules saistītus cilvēkus. Viņa aizturēti saistībā ar kriminālu procesu, kas sākts par nelikumīgu iejaukšanos kases aparātu darbībā. Kases aparātos ienākumi esot norādīti mazāki nekā patiesībā saņemti. Policijai ir aizdomas, ka grāmatvedības datu sagrozīšana notikusi jau kopš 2016. Gada. Gan pats uzņēmums, gan restorāna nozares biedrība un arī kases aparātu piegādātājs noraida policijas aizdomas. Viņi pārmet policijai pārāk asu rīcību. Restorānu darbības apturēšana uzņēmumam vairāk saules jau esot radījusi apmēram 25 tūkstoši eiro lielus zaudējumus. Policija tikmēr turpina vākt pierādījumus. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatā šodien iecelts slimnīcas jaunās būvniecības daļas vadītājs Jānis Komisārs. Iepriekšējā valdes locekle Arta Biruma maija beigās uzrakstīja atlūgumu. Tā informē Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Jānis Komisārs amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad šai amatā iecels kandidātu, kuru izvēlēs atklātā konkursā. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus likumā, kas ļaus mantot otrajā pensiju līmenī uzkrāto naudu. Nākamnedēļ grozījumus Saeima skatīs otrajā lasījumā, bet galīgajā lasījumā deputāti likumprojektu cer apstiprināt rudenī pirms Saeimas vēlēšanām. Šobrīd deputātiem vēl ir jāizšķiras, vai iedzīvotāji otro pensiju līmeni varētu mantot jau no nākamā vai 2020. Gada. Komisijas deputāti uzskata, ka pensiju uzkrājuma mantošana mudinās iedzīvotājus iziet no ēnu ekonomikas zonas, vairāk maksāt nodokļus un tādējādi vairot naudu valsts budžetā. Valsts vides dienests šo pēcpusdienu ir atļāvis Platones ciemā atsākt jaunā dziļurbuma ierīkošanas darbus. Vēl dienu iepriekš vides dienests prasīja šos darbus pārtraukt, jo trūka licence šiem darbiem. Darbi atļauti, jo SIA Jelgavas novada KU ir sagatavojis prasīto licenci. Tā portālu LSM informēja valsts vides dienestā. Jau vēstīts, ka Platones ciemā 31. Maijā notika ūdens avārija un piegāde tika atslēgta. Dzermā ūdens piegādi ciem iedzīvotājiem nodrošināja ar cisternu. Bet ugunsgrāka dzēšana ādažu poligonā turpināsies turpmāko dienu dienakts gaišajā laikā pēc tumsas iestāšanās. Ugunsgrāka vietu uzraudzīs, lai uguns neatsāktos, tā informē valsts mežu dienestā. Liesmas tālāk neizplatās, tomēr pilnīga ugunsgrāka likvidēšana var prasīt vēl vairākas dienas. Uguns skartā platība ir vairāk nekā 700 hektāru. Itālijas ekonomikas ministrs Giovanni Tria šodien atcēla Parīzē plānoto tikšanos ar Francijas kolēģi Bruno Le Maire. Iemesls ir Francijas pārmetumi Itālijai par tās atteikšanos uzņemt nevalstiskās organizācijas kuģi ar vairāk nekā 600 migrantiem. Itālija piedraudējusi arī atcelt piektdien Parīzē plānoto Itālijas premjera un Francijas prezidenta tikšanos, ja Francija neatvainosies. Vietu skaits Eiropas parlamentā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības tiks samazināts no 751 līdz 705, un paredzēta iespēja Eiropas Savienības paplašināšanās gadījumā šīs vietas atvēlēt jaunajām valstīm. To paredz šodien pieņemts Eiropas parlamenta deputātu lēmums.